Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ove srede od 6 do 9 sa vama Miloš Milojković, Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn, moje ime je Čedomir Savković. Danas, 26. avgusta 2015. sunce je izašlo u 5.52, pre nekih 8 minuta. Zalazi u 19.26, obdanica traje 13 časova i 34 minuta. Što se tiče vremena, jutro su Srbiji na severu i jugu oblačno, u središnjem delu zemlje vedro je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Usled očekivane biometeorološke situacije, izvesna opreznost se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, dok će kod ostalih grupa hronično obolelih tegobe biti u slabljenju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. A ta, naravno, zaštita je neophodna i zbog toga što će danas najviša dnevna temperatura biti negde između 27 i 32 stepena. Uskoro počinje naš jutarnji dnevnik, sa vama će biti Vladimir Mihajlović.
Šest je časova i tri minute. Dobro jutro. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 16 stepeni, u Beogradu 18, u Nišu 19 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Beograd i Priština postigli u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru. Situacija na granici s Makedonijom je nešto mirnija nego proteklih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava da se talas izbeglica neće smanjiti. Nemačka saopštila da je ublažila propise o azilu za Sirijce, što se ocenjuje kao korak koji će ublažiti pritisak na države s juga Evrope. Povodom obeležavanja 6 vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića, otvoren je prvi međunarodni festival viteštva koji će trajati 3 dana. Fudbaleri Partizana igraju večeras u Beogradu protiv beloruskog Bate Borisova, revanš utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda. Ujutro i prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu gde su mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 27 stepeni do 32 stepena. Beograd i Priština postigli su u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja o kojima se pregovaralo. Sporazume o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru potpisali su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Pregovori su se vodili više od 10 sati, ali ne direktno, već uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Vučić i Mustafa vidjeli su se tek na potpisivanju sporazuma, za koje srpski premijer kaže da su otvorili evropski put Srbije.
Formira se zajednica srpskih opština sa veoma širokim ovlašćenjima, zajednica koja će imati i svog predsjednika i potpredsjednika i skupštinu i svoj savjet i svoj grb i zastavu, koja će odlučivati o sva četiri pitanja iz prvog, odnosno briselskog sporazuma, plus dakle od zdravstva, školstva, urbanog i ruralnog planiranja do ekonomskog razvoja, istraživačkog rada, do toga da ćemo moći da je finansiramo iz Srbije, gdje se nedvosmisleno kaže da Srbija ima pravo da finansira, i to bez poreza i taksi i carina koje su uobičajeno na to primenjuju.
Kada je reč o telekomunikacijama, Srbija će imati svoju kompaniju na prostoru Kosova, a srpski narod će koristiti telefonske usluge kao i u centralnoj Srbiji. To će biti po istom sistemu tarifiranja i načinu biranja brojeva, kaže premijer.
Što se telekoma tiče, pošto sam video da govore svi kako je neko dobio pozivni broj, zaboravili su da kažu neke detalje. Zaboravili su da kažu da Srbi, kada pozivaju ljude u centralnoj Srbiji, Srbi sa Kosova, i dalje okreću samo 011 ili 018 ili 034 ako zovu Beograd, Niš ili Kragujevac, ili 021 Novi Sad, i obrnuto, mi kada zovemo Mitrovicu okrećemo samo 028 bez ikakvog pozivnog broja.
Kada je reč o energetici, dogovor nije postignut oko operativno-distributivnog sistema, jer, kako kaže premijer Vučić, bilo je pokušaja prevara oko imovine. On ističe da, što se tiče mosta na Ibru, naši ljudi u Severnoj Mitrovici ne treba da brinu.
Ulica Kralja Petra, u skladu sa odlukama koje su danas potpisane, bit će pešačka zona. Dakle, oni će moći od mosta da idu levo i desno, kao što vi znate, prema Bošnjačkoj mahali i prema Suvom dolu, ali u Kralja Petra ulicu vozilima, kamionima, kako su želeli da uđu, neće moći da uđu. To će bude pešačka zona koju mi gradimo, koju mi pravimo. Imamo sve obezbeđenje za to. Obično su to teške stvari, jer mi imamo okvir postavljen 99. i 2008. koji su za nas loši, teški, katastrofalni, ali ja nemam loših vesti.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice izašli su sinoć na ulice da proslave potpisivanje sporazuma. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ocenili su da postignuti sporazumi garantuju opstanak srpske zajednice u pokrajini. Visoka predstavnica Federika Mogherini ocenila je da potpisani sporazumi Beograda i Prištine predstavljaju značajno dostignuće u procesu normalizacije odnosa. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport sinoć je na svom Twitter nalogu napisao da dogovori otvaraju put ka daljoj normalizaciji. Pojedine svetske agencije izvestile su sinoć da su Beograd i Priština u Briselu postigli važne sporazume koji, kako navodi Reuters, približavaju Beograd pridruživanju Evropskoj uniji. Prenoseći stav Evropske unije da su postignuti sporazumi u nekoliko ključnih oblasti, što je veliki korak u normalizaciji odnosa, agencija AFP je podsjetila i da su sporazumi postignuti uoči konferencije o Zapadnom Balkanu u Beču. Sjedinjene Američke Države pozdravile su postizanje važnih sporazuma i pohvalile posvećenost obe strane u tom procesu. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga također je pozdravila potpisivanje u Briselu sporazuma, istakla je da oni jačaju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Sa druge strane, lider pokreta Samoopredeljenje, Visar Imeri, je ocenio da sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom odbija u celini i kao princip i kao praksu, i da će se suprotstaviti njegovoj primjeni. Imeri je na Facebooku napisao da taj sporazum nije u korist Kosova, a još manje afirmiše državnost Kosova. Dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu okupit će danas i sutra u Beču premijere i ministre spoljnih poslova i ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Danas se održava sastanak ministara šefova diplomatije, kao i forum organizacija civilnog društva, na kojem će učestvovati i premijeri Srbije i Albanije, Vučić i Rama. Sastanak 6 zapadnobalkanskih premijera na programu je sutra. Glavne teme samita biće infrastrukturno povezivanje, regionalna saradnja, mladi i izbjeglički problem. Situacija na granici s Makedonijom je nešto mirnija nego proteklih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava međutim da se talas izbjeglica neće smanjiti. Preko Makedonije ka Evropi svakodnevno se očekuje oko 3000 ljudi. Bodljikava žica je postavljena na skoro celoj dužini srpsko-mađarske granice, a na velikom delu je već podignuta i ograda, i pored toga se bezbroj izbjeglica koji pređu granicu ne smanjuje, javlja Kristijan Takač.
Na jednom mestu vidimo jasan trag da su izbjeglice preko bodljikave žice prebacili odeću, nekako se prebacili na drugu stranu i zatim nastavili putanju kroz polje kukuruza. Većinu izbjeglica policija na kraju uhvati i sa privremenih lokacija premešta u izbjegličke kampove. U mestu Kibek Haza, koje se nalazi u blizini srpsko-rumunsko-mađarske tromeđe, za sada nisu osjetili talas migracije, ali očekuju da će nakon završetka ograde ovaj deo biti posebno zanimljiv za izbjeglice. 50 km dalje, mesto Morahalom, već mesecima trpi veliki priliv migranata. Tamo je ograda već kompletno završena, ali krijumčari ipak pronalaze način da izbjeglice u manjim većim grupama prevedu preko granice. Gradonačelnik Morahaloma Zoltan Ograd ističe da se ilegalni prelasci granice koje organizuju krijumčari ljudima prebacuju na mesta gde ograda ne može fizički da se zatvori. To su vodeni tokovi, putni i naravno pružni pravci. Pruga se već uveliko koristi kod Horgoša. Izbjeglice se tu pojavljuju grupama i prateći ovaj pravac pokušavaju da stignu do Mađarske i kasnije do konačnog odredišta u jednu od evropskih zemalja.
Velika Britanija najavljuje oštrije propise za one koji ilegalno uđu u zemlju, a Washington nudi da sljedeće godine primi do 8000 sirijskih izbjeglica. Nemačka je saopštila da je ublažila propise o azilu za Sirijce, što se ocenjuje kao korak koji će ublažiti pritisak na države s juga Europe, dok na hiljade novih migranata hrle u Evropsku uniju. Najjača država Unije prestala je da vraća tražioce azila iz Sirije u prvu luku pristizanja u Uniju, čime je postala prva članica koja je pojednostavila proces aplikacije za vizu za one koji su pobjegli od brutalnog građanskog rata. Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je sa predstavnicima misije MMF-a o dosadašnjem toku privatizacije, poslovanju javnih preduzeća kao i zakonima koji su u pripremi. Sertić je ponovio da produžetka roka za privatizaciju neće biti. Istakao je da država više ne finansira javna preduzeća koja sama izmiruju obaveze plaćanja struje, gasa i poreza. Predstavnici fonda založili su se za što skorije usvajanje zakona o ulaganjima kako bi se poboljšala poslovna klima u našoj zemlji. Uz pohvale za smanjenje deficita i transparentno vođenje javnih financija, misija Međunarodnog monetarnog fonda je uputila i primjedbu da naša zemlja nedovoljno troši na kapitalne investicije. Za to je u budžetu planirano 49 milijardi dinara, ali Fiskalni savjet upozorava da bi do kraja godine polovina te sume mogla da ostane nepotrošena, jer se planirani infrastrukturni projekti sprovode presporo. Profesor Milojko Arsić kaže da bez kapitalnih investicija nema ni razvoja, a da se trenutno čini da država neće uspjeti da sprovede svoje ambiciozne planove zacrtane u budžetu.
Srbija je planirala u toku ove godine da poveća javne investicije u odnosu na prošlu godinu za oko 25 milijardi dinara, a kako stvari stoje, bit će dobro ako javne investicije budu na nivou prošlogodišnjih. Realizacija javnih investicija u izgradnju saobraćajne, komunalne infrastrukture, kanala za navodnjavanje i drugo pozitivno utiče na rast privatnih investicija. A i privatne i javne investicije predstavljaju osnovni pokretač privrednog rasta neke zemlje.
Nezadovoljan tempom potrošnje za nove kapitalne investicije, premijer je najavio da će zatražiti pomoć eksperata Međunarodnog monetarnog fonda. Nekadašnji predstavnik Srbije u toj instituciji, Srbulju Bantić, upozorava da je problem u sprovođenju infrastrukturnih projekata u Srbiji više decenijski i da MMF tu ne može da pomogne.
MMF se ne bavi ovom vrstom usluga. Verovatno bi Svetska banka bila bolja adresa za ovu pomoć, a na neki način, znate, nekome se i ne može pomoći. Ne vidim da je za posao, recimo, koji se tiče izgradnje puteva ili nekih drugih kapitalnih investicija potrebna ne znam kakva ekspertiza. Još su Rimljani gradili solidne puteve, znači to bi država kao što je Srbija morala da zna da radi.
Izgradnja puteva ide planiranim tempom, naglašava državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Dejan Trifunović. Podseća da je za te svrhe ove godine planirano 5 milijardi dinara za 8 ključnih projekata i da nema kašnjenja u potrošnji tih sredstava.
Od 8 kapitalnih projekata koje mi vodimo, zaključno sa 31. julom ove godine, mi imamo izvršenje budžeta na 57%. To je sasvim sigurno garancija da ćemo mi imati u potpunosti realizaciju do kraja godine kod ključnih, dakle, infrastrukturnih projekata za koje smo zaduženi.
I u javnom preduzeću Koridori Srbije za naš program potvrđuju da su radovi u toku na svim deonicama, kao i da neće biti kašnjenja u povlačenju novca na ime već odobrenih kredita. Od 1. septembra škole će ostati bez logopeda, a o deci će brinuti manje pedagoga i psihologa. To je predviđeno novim pravilnicima o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, koje je Ministarstvo prosvete donelo polovinom avgusta. Bez dovoljno nenastavnog osoblja škole ne mogu da funkcionišu, upozorava predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Prema njenim rečima, 2/3 osnovnih škola neće imati sekretara.
Samo sekretara, što se tiče osnovnih škola, bit će viška oko 500. Smanjuje se pedagog, psiholog, smanjuje se ili ukida mesto logopeda, smanjuje se procenat bibliotekara, ali neverovatno, šta se povećava? Povećava se broj direktora. Ali ispostavlja se sada da su nama direktori mnogo značajniji nego oni koji rade, koji se bave decom u direktnom kontaktu.
Potpredsednik Unije Zvonimir Jović upozorava da u predloženom pravilniku za srednju školu ima još nejasnoća. Broj zaposlenih profesora, objašnjava, prvi put se vezuje za broj nastavnih nedelja.
Šta će biti sa ostalim našim radnim vremenom? Da li će reći, u toku godine koji ima 52 nedelje, vi radite 37 nedelja, pa nam smanjiti platu ili nam smanjiti procenat radnog angažovanja? Šta će biti sa kolegama koji predaju samo u 4. razredu, pa kaže imate 31 radnu nedelju? Šta će biti dok ne odem na godišnji odmor, to će direktor da reši i da mi smanji platu za ostalo radno vreme?
Sindikalci ne spore da je u školama decenijama pravljen haos, ali napominju da ishitrene odluke koje se donose bez dijaloga ne mogu rešiti problem. Upravni odbor Radiotelevizije Srbije nije izabrao direktora Televizije Beograd i odlučio je da za 10 dana raspiše novi konkurs. Do tada je za vršioca dužnosti direktora imenovan Ilija Cerović, glavni odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa. Upravni odbor nije imenovao ni glavne i odgovorne urednike 1. i 2. programa Radio Beograda i za ta mesta raspisaće novi konkurs. U međuvremenu, dosadašnji urednik Đorđe Vlajić biće vršilac dužnosti urednika 1. programa, a Jasmina Zec 2. programa Radio Beograda. Predrag Šarčević i dalje će biti glavni odgovorni urednik 3. radijskog programa, a Snežana Grujić 202. Povodom obeležavanja 6 vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića, otvoren je prvi međunarodni festival viteštva koji će trajati 3 dana. Takmičit će se vitezovi iz 12 zemalja, a specijalni gosti su monasi manastira Shaolin iz Kine. Sport. Na svetskom kupu u Japanu odbojkašice Srbije danas igraju protiv Alžira, a u revanš utakmici play-offa za Ligu šampiona fudbaleri Partizana dočekuju beloruski Bate Borisov. Detaljnije Slobodan Maletić.
Posle dana pauze naša ženska odbojkaška reprezentacija ovog jutra od 8 sati po našem vremenu igraće protiv Alžira u 4. kolu svetskog kupa u Matsumotu. Bloker Jovana Stevanović očekuje sigurnu pobedu i nastavak borbe za 2 mesta koja vode na olimpijske igre.
Očekujemo pobedu, kao i protiv svake ekipe, moramo da uđemo maksimalno skoncentrisano, jer u ovom takmičenju je jako bitan i set i svaki poen, tako da ne smemo da se opuštamo i maksimalno do kraja.
Večeras od 20:45 fudbaleri Partizana igraće na svom stadionu protiv beloruske ekipe Bate Borisov, revanš utakmicu play-offa za Ligu šampiona. Prvotimac Darko Brašanac veruje da Partizan može da nadoknadi prednost protivnika od 1-0 iz prvog susreta.
Dobar osjećaj, stvarno jedva čekamo tu utakmicu, svi i mi, čini mi se i navijači, dugo nismo igrali ovako važnu utakmicu da nam toliko donosi i mislim da će opet biti pun stadion i da ćemo uz podršku navijača uspjeti da se plasiramo dalje. Mislim da taj nedostatak od jednog gola nije nenadoknadiv, tako da otvorena utakmica, teška sigurno, ali mislim mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobjedi i prosku.
Sve ulaznice za večerašnji meč su rasprodate, tim crno-belih imaće uz sebe i 30.000 navijača. U svakom slučaju, Partizan će na jesen predstavljati srpski fudbal u grupnoj fazi jednog evropskog klubskog takmičenja. Ako ne u Ligi šampiona, onda u Ligi Evrope.
Prenos večerašnjeg meča iz Humske možete pratiti i na talasima 1. programa Radio Beograda. Ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Srbiji danas do kraja dana pretežno sunčano, samo ujutru u severnim i zapadnim krajevima prolazno oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na jugozapadu retka pojava pljuskova i grmljavina. Vetar uglavnom slab, promenjivo pravca, najviša temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetar slab, promenjivo pravca i najviša temperatura oko 30 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 17, u Nišu i u Beogradu 18 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, želimo vam prijatan dan.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poslednja kontrola pokazala je da 4% poljoprivrednika seje zabranjenu genetski modifikovanu soju, koja šteti zdravlju ljudi i zemljištu i ugrožava poziciju Srbije kao izvoznika prirodne soje. O tome kako sačuvati i unaprediti proizvodnju prirodne soje i kukuruza u talasanju ovog utorka govore predstavnici Ministarstva poljoprivrede, fitosanitarne inspekcije i stručnjaci. Emisiju vodi Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
Sada je 6.25. Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Prema poslednjim podacima, oblačno i pretežno oblačno u Srbiji. Sumaglice u sledećim mestima: Smederevska Palanka, Banatski Karlovac, Požega, magla je u Sjenici. Najtoplije je u Negotinu, 19 stepeni, 18 u Beogradu, Valjevu i u Nišu, 17 u Novom Sadu, Kragujevcu i u Kruševcu, 16 u Kraljevu i na Crnom Vrhu, 14 na Zlatiboru, 11 na Kopaoniku, 10 stepeni je u Sjenici. A prema prognozi, u Srbiji ujutru i pre podne malo i umereno oblačno. Posle podne pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu se očekuje retka pojava pljuskova i grmljavine. A kada je u pitanju vreme u narednih 7 dana, do 2. septembra biće sunčano i veoma toplo vreme, a temperatura vazduha biće znatno iznad prosečnih vrednosti. Evo jedne servisne informacije. Javno preduzeće Putevi Srbije najavilo je da će se do 10. septembra od 7 do 17 sati na državnom putu 1. A reda broj 1, to jest od petlje Vrđin do petlje Vodanj, izvoditi radovi na košenju trave u putnom i srednjem pojasu i na bankini u oba smera autoputa. Eto, sređuju se putevi ili barem ono što je oko njih. Imamo i jednu zanimljivost o tome što se dešava u istraživanju svemira. Teretni brod bez posade natovaren namirnicama za krizne situacije, uključujući japanski viski, uspešno je sleteo na međunarodnu svemirsku stanicu, ali žedni astronauti neće biti u prilici da uživaju u zlatnoj kapljici, jer je ona namenjena naučnom eksperimentu. Naime, alkohol se našao tamo kako bi se utvrdilo na koji način vreme provedeno u bestežinskom stanju utiče na ukus viskija. Uz viski na međunarodnu svemirsku stanicu su poslati hrana, voda, odeća i alat, sve što je neophodno za eksperimente u svemiru i za ovo istraživanje. Sada je 6.27.
Baš iskrivila, la la la.
Sada je 6:31.
Vesti jutra.
Beograd i Priština postigli su u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja, o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru. Ti sporazumi garantuju sigurnost i opstanak Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao premijer Vučić za RTS. Predsednica Kosova Jahjaga kaže da sporazumi jačaju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ocenili su da sporazumi postignuti u Briselu garantuju opstanak srpske zajednice. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice na ulicama su proslavili potpisivanje sporazuma. Dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu okupiće danas i sutra u Beču premijere i ministre spoljnih poslova i ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Situacija na granici sa Makedonijom je nešto mirnija nego prethodnih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava da se talas izbjeglica neće smanjiti. Povodom obeležavanja šest vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića otvoren je prvi međunarodni festival viteštva, koji će trajati tri dana. Sport. Fudbaleri Partizana igraju večeras u Beogradu protiv beloruskog Bate Borisova. Revanš utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Utakmica u Beogradu počinje u 20:45, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme danas ujutru i prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu gde su mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Trenutno je najtoplije u Negotinu 19, 18 Beograd, Niš, 17 Novi Sad, Kragujevac, 10 stepeni je u Sjenici, što je ujedno i najniža izmerena temperatura ovog jutra. Čuli ste kratak pregled vesti.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. avgusta 1734. godine u Sremskim Karlovcima izvedena je prva srpska pozorišna predstava. Bila je to trajdokomedija koju je napisao Ukrajinac Manuel Kozačinski, u to vreme profesor gimnazije u Sremskim Karlovcima. Predstavu su izveli đaci karlovačkih škola na starinskom jeziku kojim su se služili učeni ljudi. Evo segmenta iz komada trajdokomedija.
Oglašenoj istinje bez vsjaka poroka. Slava Bogu vže imam carija az visoka. Bog i da blagoslovit vhodi i ishodi, da pročiji uvidjet jazici i rodi, jako i v naših serpskih prijami hristijaneh, sud carije, sud knjazi, sud krepci vo braneh vojni i načala, takožde i sudi. O sem promislitelju Bogu slava budi. O Bože, o Gospodi, o vladiko kuju prinesu ti za sije počest sicevuju. Imam bo krijepka carija az prvovjenčana. Jego že vsjem skazuju imenem Stefana.
Na današnji dan 1899. godine rođen je književnik Rade Drajinac. Školovao se u Francuskoj. U periodu između dva svjetska rata radio je kao novinar. Pisao je poeziju pod uticajem Dučića, Jesenina, Remboa i Aragona, ali je docnije stvorio osoben izraz u književnosti.
Jednom, u mladosti, išao sam nekim pejzažom čednim. U tom su jabukove grane cvilile kao violine, a ukraj puta ražane stabljike zviždale kao okarine. Tam je muzika pod jezikom zaspala sećanjem, te često zaneto slušam šum u travi. I pred svakim oranjem, čim oktobar nebo zagaravi, dah rodne zemlje u srcu mi se javi.
26. avgusta 1839. godine ukazom namesništva Kneževine Srbije osnovana je prva beogradska gimnazija. Kada je 1842. godine ukinuta gimnazija u Kragujevcu, beogradska gimnazija bila je 20 narednih godina jedina škola te vrste u Srbiji. U njoj se učila gramatika, istorija, zemljopis, račun, slovenska gramatika i nemački jezik. Profesori su bili mahom Srbi iz Vojvodine. Prvi profesor iz Srbije bio je pisac Ljubomir Nenadović. Kroz ovu gimnaziju prošle su najpoznatije ličnosti naše istorije, nauke i umetnosti, kao što su Milovan Glišić, Jovan Skerlić, Jovan Cvijić, Živojin Mišić, Stepa Stepanović i mnogi drugi. 26. avgusta 1906. godine rođen je Vjekoslav Afrić, pozorišni i filmski glumac i reditelj. Režirao je igrani film Slavica, prvo filmsko delo posle Drugog svjetskog rata. Bio je jedan od glavnih kreatora pozorišta u posleratnom Beogradu, osnivač i dugogodišnji profesor Pozorišne akademije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Đavole, 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 u snu.
svakog dana neko čuri kao vihor kroz grad. Uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud. Tek da znate, o kako hodam, kakva ljubkost je to. Ko bi rekao da se kriju svi ti đavoli, đavoli, đavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju. Znam da grešim, što je volim, kad su đavoli, đavoli, đavoli u njoj.
Super, nego, ajmo može neko čašu vode da mi da, nešto tako sam.
Eko.
Kolom valjela izvor.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sada je 6.45. Vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Što se tiče podataka u vezi sa temperaturama, najtopliji u Negotinu 19 stepeni, 18 Beograd, Niš. 17 Novi Sad, Kragujevac, 10 stepeni je u Sjenici. Kada je u pitanju vremenska prognoza, opširnije o tome meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas do kraja dana pretežno sunčano. Samo ujutru u severnim i zapadnim krajevima prolazno oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu retka pojava pljuskova i grmljavina. Vetar uglavnom slab, promenjivo pravca. Najviša temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetar slab, promenjivo pravca i najviša temperatura oko 30 stepeni.
Idemo i do Automoto Saveza Srbije, tamo je dežurna Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Umeren intenzitet saobraćaja karakterističan je za sredinu radne nedelje. Trenutno se za naplatu putarine ne čeka duže od par minuta, a i na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. U jeku je građevinska sezona, na putevima je prisutan veći broj radnika. Zato obratite pažnju na bezbednost putara u zonama radova, kao i na ograničenja u brzini. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas je planirana zamena portalnih nosača na autoputu na petljama Subotica Sever i Subotica Istok u smeru ka Novom Sadu, gde će se vozila kretati samo preticajnom trakom uz povremene kratkotrajne obustave saobraćaja. Takođe, izmenjen saobraćaj očekuje vozača od petlje Sever do petlje Temerin zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvete, zatim od petlje Dobanovci do petlje Vodanj, kao i od petlje Vrčin do petlje Vodanj zbog radova na košenju trave u putnom i srednjem pojasu i na bankini u oba smera autoputa. Zbog radova na popravci mosta preko podvrške reke kod Milutinovca na državnom putu prvog B reda između Brze Palanke i Kladova, vozače očekuje usporena vožnja. Saobraćaj normalizovan na putu prvog B reda u mestu Velika Reka, dok su i dalje u toku radovi na sanaciji klizišta u centru Malog Zvornika, kao i radovi na deonici Ljubovija Mali Zvornik, gde je na snazi neizmenično propuštanje vozila jednom saobraćajnom trakom. Danas nisu predviđene potpune obustave saobraćaja između Niša i Pirota kod Čipa isprika i staničenja. Na graničnim prelazima, prema poslednjim podacima, Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 77 saobraćajnih nezgoda, 48 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost 5 osoba je smrtno stradalo. Na put krećete isključivo odmorni i tokom vožnje pravite češće pauze. Naravno, vozači koji imaju našu člansku karticu mogu računati na besplatnu, brzu i pouzdanu pomoć na putu, bilo da su u Srbiji ili inostranstvu. Za dodatne informacije o članskim pogodnostima posetite naš sajt amss.org.rs ili nas pozovite na dobro poznat broj 1987.
Nevena Stanojević javila se iz Automoto Saveza Srbije. Dodajmo ovome da se usled očekivane biometeorološke situacije, izvesna opreznost, i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, dok će kod ostalih grupa hronično obolelih tegobe biti u slabljenju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od ultraljubičestog zračenja. 6:48. Ovo je Radio Beograd 1 i jutarnji program.
Sam ni gladan ni ljubljen ni ja. 27 tuče za vrat, koste zvone same u glas. Divno jutrenje, obećan dan, poza za vojsku i ne plaćem stan.
Kad mi je stan, čekaj me kod onog mesta. Kad mi je stan, čekaj me kod onog mesta. Kad mi je stan, čekaj me kod onog mesta, ja ne sebe vera.
mesta. Hard fiesta, tude srce presta.
U 6.53 listamo dnevne novine. One na naslovnim stranama uglavnom pišu o pregovorima i o sporazumima postignutim u Briselu, naročito o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Krećemo od naslovne strane Politike. Ona saznaje, ovo je jedna tema iz prosvete, šta kaže ministar Verbić, do godine upisni prag za četvorogodišnje srednje škole. Đaci koji ne skupe 50 bodova moći će da upišu samo trogodišnje srednje škole. Dakle, morat će malo više da se potrude da uče kako bi upisali onu školu koju žele. Još jedan tekst sa naslovne strane u Politici. Novak Đoković i Svetska banka pomažu predškolsku decu. Fondacija našeg tenisera i Svetska banka postaće partneri u promociji ranog razvoja dece u Srbiji. Dnevni list danas. Dakle, onome što se juče dešavalo u Briselu, Vučić i Mustafa potpisali sporazume o telekomunikacijama, energetici, zajednici srpskih opština, Parku Mira. Samo pohvale i oprečna tumačenja, piše danas. Opširnije o tome na drugoj strani ovog dnevnog lista. Evo nešto što je zanimljivo, ali možda bude i korisno za sve one koji su se zadužili u švajcarskim francima. Doneta je prva presuda u korist klijenata koji su zaduženi u švajcarcima. Rate mogu biti prepolovljene, piše danas. Tužbe samo preko udruženja Efektiva podnelo još oko 150 građana. Modele koje je predložila Narodna banka Srbije prihvatilo svega 8% dužnika. Nedopustivo je da banke štite kapital i preko devizne klauzule i preko promenljive kamatne stope. 10. i 11. strana ovog dnevnog lista danas. On još piše o tome da su strane diplomate protiv prevremenih izbora. Ako je blef, onda nije baš lepo igrati se s javnošću, a ako je namera ozbiljna, onda nema racionalnog obrazloženja za nju, kažu sagovornici danasa. A dnevni list Blic na naslovnoj strani također piše o izborima. Srpska napredna stranka sve bliže konačnoj odluci o datumu. Izbori bi prema pisanju ovog dnevnog lista mogli da budu 24. januara. Na drugoj strani ovog dnevnog lista možete opširnije da pročitate o tome šta bi možda moglo da nas očekuje u vezi sa izborima. Još jedna tema iz Blica, društvena, ovako da kažemo. Srbija do kraja ovog veka možda ostaje bez polovine stanovništva. Uvozit ćemo radnike iz Azije i Afrike. Prema najlošijoj, da ne kažemo možda i najgoroj prognozi, Srbija bi 2100. godine mogla da ima samo 2.996.000 stanovnika. Ogroman broj penzionera i nedovoljno radnika. Dobro, ovih dana slušamo i o tome kako je slična demografska situacija i u zemljama Evropske unije, pa se ta priča naravno povezuje i sa migrantima, kako oni u stvari trebaju Evropi, ostarelo Evropi, pre svega kao radna snaga. I večernje novosti, da izdvojimo jedan tekst o racionalizaciji u prosveti. Zbog toga bi bez posla moglo da ostane 500 ljudi. Logopedi su prvi na udaru. Škole ispod 32 odeljenja ostaće bez pedagoga ili psihologa. Peta strana večernjih novosti o ovome. U stvari o tome na šta se sve žale sindikati prosvete i tako dalje i tako dalje. O tom potom vidjet ćemo šta će doneti ta racionalizacija. 2,5 minuta, ostalo je do 7 časova. Tada su na programu vesti, odnosno kratak pregled vesti. Zatim sledi emisija Dobro jutro, deco. Pa posle, naravno, nastavak jutarnjeg programa. Radio Beograda 1, uhvati dan.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj. To bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve. I pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujedno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih da go zapišem pesme, da go zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Ajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva. Dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Beograd i Priština postigli su u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja o kojima se pregovaralo. Sporazume o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru potpisali su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Ti sporazumi garantuju sigurnost i opstanak Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao je premijer Vučić za RTS. Predsjednica Kosova, Tifeke Jahjaga, pak je izjavila da sporazumi jačaju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predstavnici Srba s Kosova i Metohije ocijenili su da sporazumi postignuti u Briselu garantuju opstanak srpske zajednice u pokrajini i nadaju se da Priština neće ometati sprovođenje dogovorenog. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice na ulicama su proslavili potpisivanje sporazuma. U Beču počinje dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu. Okupit će premijere, ministre spoljnih poslova i ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Skup je deo berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel sa ciljem da se podstakne proces približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Prvog dana održat će se sastanak šefova diplomatija kao i forum organizacija civilnog društva na kojem će učestvovati i premijeri Srbije i Albanije. Situacija na granici s Makedonijom je nešto mirnija nego proteklih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava da se talas izbjeglica neće smanjiti. Preko Makedonije ka Evropi svakodnevno se očekuje oko 3000 ljudi. Nemačka je saopštila da je ublažila propise o azilu za Sirijce, što se ocenjuje kao korak koji će ublažiti pritisak na države s juga Evrope. Najjača država Evropske unije prestala je da vraća tražioce azila iz Sirije u prvu luku pristizanja u Evropsku uniju, čime je postala prva članica unije koja je pojednostavila proces aplikacije za vizu za one koji su pobegli od brutalnog građanskog rata. Upravni odbor Radiotelevizije Srbije nije izabrao direktora Televizije Beograd i odlučio je da za desetak dana raspiše novi konkurs. Do tada je za vršioca dužnosti direktora imenovan Ilija Cerović, glavni i odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa. Upravni odbor nije imenovao ni glavni i odgovorne urednike prvog i drugog programa Radio Beograda i za ta mesta raspisaće novi konkurs. U međuvremenu, Dosadašnji urednik Đorđe Vlajić bit će vršilac dužnosti urednika prvog programa, a Jasmina Zec drugog programa Radio Beograda. Predrag Šarčević i dalje će biti glavni odgovorni urednik trećeg radijskog programa, a Snežana Grujić 202. Povodom obeležavanja 6 vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića, otvoren je prvi međunarodni festival viteštva, koji će trajati 3 dana. Takmičiće se vitezovi iz 12 zemalja, a specijalni gosti su monasi manastira Shaolin iz Kine. U 4. kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije igraće protiv Alžira. Meč počinje u 8 časova po našem vremenu. 2 prvoplasirane ekipe sa tog takmičenja obezbedit će vize za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. Fudbaleri Partizana igraju večeras u Beogradu protiv beloruskog Bate Borisova, revanš utakmicu za play-off za plasman u Ligu šampiona. Crnobeli su u prvom meču izgubili 1-0. Utakmica na stadionu u Humskoj počinje u 20:45, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Ujutru i prepodne će biti promenljivo oblačno vreme, popodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu gde su mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 27 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 17 stepeni, u Beogradu i u Nišu 18. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Đorđe Luković. Verujem jer je besmisleno.
Nauka kaže da krtica i jež imaju nekog dalekog zajedničkog pretka. Iako ne znaju za te naučne dokaze, njih dvoje znaju da su rođaci. Tačnije, oni veruju u legendu koja se hiljadama godina prenosi sa kolena na koleno. Prema toj legendi, jedne noći je sa neba pala neka nespretna zvezda. Udarac mora da je bio strašno bolan, jer je zvezda glasno jauknula, prosuši svu svoju svetlost, pa se vidjelo kao usred bela dana.
I tada se tvoj pradeda toliko uplašio da se naježio i pretvorio u bodljikavo klupče.
Smejući se, zadirikivala je krtica ježa.
A tvoja prababa se tada toliko uplašila da se morala sakriti u mišiju rupu.
Ali nijedno nije doživljavalo ove reči kao uvredu. Ne, naprotiv, oni su kroz šalu delili zajedničku legendu i potvrđivali rođačke veze. A možda legenda i nije samo legenda, jer osim nje, krtica i jež dele još neke zajedničke osobine. Oboje su slabovidi i ne vole svetlo, ali zato oboje imaju odličan njuh i sluh, a izgleda da dele i sličan ukus kada je hrana u pitanju, jer redovno razmenjuju kulinarske recepte. No, ima još nešto što povezuje krticu i ježa. Oni vole kada pored reke sretnu kornjaču, jer je uvek nagovore da im ispriča neku priču. Kornjače žive dugo i znaju bezbroj priča. Ovaj put se kornjača setila jedne koja govori o tome kako su nastale zvezde.
Zvezde? E, to su vam, mili moji, daleki rođaci svitaca. Nekada davno živao je roj vragolastog duha koji je previsoko odleteo i izgubio se u mraku. kada su shvatili da ne znaju u kom pravcu je ostao njihov zavičaj, rešili su da osnuju novu koloniju i da upale bezbroj fenjera, nadajući se da će neko od njih ih jednom ugledati svetlo i po tome znati da su oni živi i da su dobro.
Dok je kornjača pričala, jež je radoznalo upirao pogled u nebo, istežući vrat i žmirkajući sitnim očima, a krtica je kraj priče dočekala gledajući u praznu noć i pomalo setno izgovorila.
Znate, krtice ne vole svetlo i ne mogu videti zvezde. A i cela ta priča sa svicimom i nema baš nekog smisla. Pa ipak, ja verujem da zvezde postoje. Verujem, jer je besmisleno.
Živuljke bi nakon toga pričale i o drugim temama. Kornjača bi pričala o vodostanju na reci, a od krtice bi čuli najnovije vesti iz zemlje, pa bi svako uz prijateljski pozdrav otišao svojim poslom. Ja znam da će mnogi reći da im je sve ovo nestvarno i da priča nema smisla, ali ja verujem da je sve ovo istina istinska. Verujem jer je besmisleno.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović i Nevena Eskić, članovi Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanu.
Dobro jutro, sada je 7 časova i 15 minuta. A ovo je drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I ovog jutra govorit ćemo o migrantima. Do 8 časova čućemo i dokle se stiglo sa pripremama za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Užicu. Naime, poslednjih godina mnogo se govori o tome, ali rezultati, pre svega tih priprema, izgleda izostaju. Naravno, tu je i naše pitanje jutra. Mi ćemo, kroz pitanje jutra, razgovarati o novim vozovima na našim prugama, tačnije o tome kako ih neki građani čuvaju. A u 7 časova, kada je u pitanju merenje temperature vazduha, najtoplije je bilo, pa i sada je naravno, u Negotinu 19 stepeni, 18 u Beogradu, Valjevu i u Nišu, također i u Kruševcu isto toliko, 17 u Novom Sadu, u Kragujevcu, na Crnom Vrhu također 17, kao i u Kraljevu, 16 u Zrenjaninu, 15 na Zlatiboru, 14 na Kopaoniku, a 10 stepeni je u Sjenici. U Srbiji ujutru i pre podne malo i umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu se očekuje retka pojava pljuskova i grmljavina. A u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 2. septembra biti sunčano i veoma toplo vreme. Temperatura vazduha bit će znatno iznad prosečnih vrednosti. To dakle sledi posle ovog osveženja koje smo imali poslednjih dana. Dakle, još će biti toplo, potreće leto, barem prema sadašnjoj prognozi. Jedna informacija koja se odnosi na, dakle, preradu otpada u Beogradu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da još uvek nije doneta odluka na kojoj će se lokaciji graditi buduća fabrika za upravljanje otpadom i da je Cerak jedna od potencijalnih lokacija. Rekao je novinarima da se radi o projektu koji će u potpunosti regulisati, urediti upravljanje otpadom na teritoriji Beograda, a ta investicija prilično je vredna, 250 miliona evra. Pojedini mediji preneli su da se građani beogradskog naselja Cerak protive mogućnosti da fabrika za upravljanje otpadom bude izgrađena u njihovom susedstvu, no o tom potom vidjet ćemo kako se ta situacija odvija. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve građane da daju krv jer na taj način spasavaju život. Institut za transfuziju krvi u Beogradskoj ulici Svetog Save 39 radnim danom radi od 7 do 19, a subotom od 8 do 15. Nadležne službe u urgentnom centru radnim danom i subotom od 9 do 16. U autobusu na Studentskom trgu krv svi oni koji to žele mogu da daju radnim danom. A danas su nadležne službe, odnosno danas 26. augusta, nadležne službe će raditi na mestima letnja kampanja Čukarica, transfuzio mobil ispred Doma zdravlja od 12 do 18, letnja kampanja Bogatić stadion fudbalskog kluba Mačva od 9 do 14 časova. Dakle, kao što rekao smo i ovog jutra o migrantima, infocentar za azil u kojem migranti mogu da dobiju pouzdane informacije u centrima za azil, također mogu da dobiju pravnu i psihosocijalnu pomoć. Tu mogu da koriste kompjutere, besplatan Wi-Fi, internet. On je otvoren u Nemanjinoj ulici u Beogradu, u blizini autobuske i železničke stanice, naravno gde oni najviše borave u našoj prestonici. Tamo u tom infocentru za azil bio je i sa predstavnikom tog centra Vladimirom Sjelokoćom razgovarao naš reporter Relja Trajković.
Prekjuče je otvoren infocentar za azil. Kakva su iskustva prva dva dana? Kakvu pomoć sve mogu izbjeglice da dobiju na ovom mestu?
Pa, infocentar za azil jeste zvanično otvoren 24. Međutim, mi radimo na terenu već od 10. sa izbjeglicama. Srećemo gladne i iscrpljene ljude koji su kroz Makedoniju prošli kroz praktičnu torturu. Tako da ono što njima, što je njima i potrebno u ovom trenutku jeste uglavnom brza i efikasna medicinska pomoć kao i hrana. Što je samog Info centra za azil tiče, mi dajemo informacije prevashodno koje su u vezi sa njihovim statusom izbeglica, jer oni to zaista jesu. Potom pričamo i o azilnom sistemu Republike Srbije, kako mogu da mu pristupe. Govorimo i o organizacijama u Republici Srbije koje se bave njihovom zaštitom, zaštitom izbeglica, ali ono na što smo posebno ponosni jeste pravna, psihosocijalna i medicinska podrška.
Kako to izgleda u praksi, recimo? Kako izgleda ta pravna, a kako medicinska?
Pravna pomoć izgleda tako što mogu da se obrate nama u svakom trenutku i da pitaju a zašto, kako da izvade policijski papir? Zašto je njima taj policijski papir bitan? Šta im on znači u Republici Srbiji? Mi im takvu pomoć pružamo. Ukoliko su ugrožena kategorija ljudi, mi im obezbeđujemo, odvodimo ih do policijske stanice u Savskoj, gde pomažemo oko prevoda. Sami volonteri, psiholozi, medicinari su na terenu i vrše neke vrste trijaže. Oni su im izuzetno značajni da bi prepoznali te ranjive kategorije. Bolesne, žrtve raznih vrsta nasilja, stare i maloletnike bez pratnje. Onda, kada mi prepoznajemo takve slučajeve, moramo da obavestimo, naravno, republičke službe koje se njima bave, što i radimo.
I da li dobijaju pomoć u medicinu?
Ja moram da se zahvalim hitnoj pomoći Beograd. Apsolutno se nije desilo da su naši volonteri prepoznali hitan slučaj, a da se hitna pomoć nije pojavila. Znači, uvek su izašli na teren i uvek su nam bili od velike pomoći.
Znači, hitnoj pomoći nije bitan taj papir kao, recimo, hostelima. Šta se dešava? Čuo sam da iz razgovora sa mnogo izbjeglica rekli su mi da bez tog papira neće da ih pustiti da prenoće ni u jednom hotelu ili hostelu.
Mi smo iz razgovora sa izbjeglicama čuli da hoće da ih prime. Uglavnom po hostelima, po mnogo većoj tarifi od one koja je zvanično. Da, njima taj papir znači bukvalno smeštaj. Smeštaj na 3 dana u nekom hostelu, ukoliko ne žele da odu u kamp kojim je napisan na papiru. Imamo za sada 5 kampova, kamp Banja Koviljača, kamp Bogovaće, Sjenica, Tutin i najbliži ovaj kamp Krnjača.
Što se tiče tog papira, koliko, pošto sam isto iz razgovora sa izbjeglicama čuo da mnogima nije potreban papir, pošto će prema njihovim rečima brzo napustiti zemlju, pošto ne mogu da napuste zbog ograde na mađarskoj granici. Koliko taj papir u stvari važi kad se izvadi?
Taj papir znači da oni ulaze u azilni sistem Republike Srbije. I taj papir od 3 dana njima garantuje 3 dana da stignu do centra za azil koji se nalazi na tom papiru, gde ostaju naravno koliko god hoće ili dok se ne završi njihova azilna procedura, pošto su naši kampovi u Republici Srbije otvorenog tipa. To je njihova identifikacija i ukoliko uđu u neku medicinsku proceduru ili bilo kakvu, taj papir njima omogućava besplatno lečenje u sistemu Republike Srbije.
Da li ovde ljudi mogu da ostavljaju neku pomoć u vidu garderobe, hrane?
Za sada mi uglavnom svu pomoć usmeravamo i kad primimo na miksalište, mikser hausa koji nam izlazi u susret, jer oni imaju veliki prostor iz koga se ta pomoć može distribuirati. Naravno, u budućnosti imamo prostor u podrumu gde ćemo sakupljati humanitarnu pomoć, ali za sada mislimo da je bolje da pomoć ide direktno tamo.
Vladimire, hvala mnogo za ove informacije. Bio je ovo Vladimir Sjekloća, menadžer Infocentra za azil.
S tobom ostati. drugu ljubav traži. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima. Eko.
Sada je 7 časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Beograd i Priština postigli su u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja, o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru. Ti sporazumi garantuju sigurnost i opstanak Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao je premijer Vučić za RTS. Predsednica Kosova Jahjaga kaže pak da sporazumi jačaju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ocenili su da sporazumi garantuju opstanak srpske zajednice. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice na ulicama su proslavili dogovore iz Brisela. U Beču počinje dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu. Okupiće premijere, ministre spoljnih poslova i ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Situacija na granici s Makedonijom je nešto mirnija nego proteklih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava da se talas izbjeglica neće smanjiti. Povodom obeležavanja 6 vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića, otvoren je prvi međunarodni festival viteštva koji će trajati 3 dana. Sport. Fudbaleri Partizana igraju večeras u Beogradu protiv beloruskog Bate Borisova. Revanš utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova i 45 minuta. A prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. U 4. kolu svetskog kupa u Japanu odbojkašice Srbije igraće protiv Alžira. Meč počinje u 8 časova po našem vremenu. Vremenska prognoza. Ujutru i prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu, gde su mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 27 stepeni do 32 stepena. Trenutno je najtoplije u Negotinu 19 stepeni, 18 u Beogradu i u Nišu, 17 u Novom Sadu i Kragujevcu, 10 stepeni je u Sjenici. Bile su to vesti jutra.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujedno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ko zapišem pesme, da ko zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme. We'll be right back.
Izdanje jutra.
Pitanje jutra u 7:36. A evo o čemu, dakle? O odnosu građana, nekih građana prema državnoj imovini. Evo jedne vesti koja će sve to da objasni. Štadlerov voz, elektromotorni voz, na relaciji Beograd-Užice, kamenovan je i oštećen u stajalištu Zlakusa. Samo tri dana nakon uključivanja u redovan putnički saobraćaj, saopštile su Železnice Srbije. Kako se navodi u saopštenju, nijedna kamenica nije pogodila prozore na vozu, tako da nema povređenih putnika, ali je načinjena materijalna šteta. Iz Železnice su apelovali na građane da se odgovorno ponašaju prema vozovima i upozorili da će novi vozovi biti preusmereni na druge pravce ako se bahato ponašanje nastavi. Kamenovanje novih vozova nije nova pojava na srpskim prugama. Dodali su Železnicama i podsjetili da su prilikom uvođenja u saobraćaj kamenovani i novi ruski vozovi u Kragujevcu, Čačku i Paraćinu. Tada je pričinjena velika materijalna šteta. Mi vas ovog jutra pitamo zašto se to dešava i o čemu to govori. Šta vi mislite o tome? Naš pozivni telefon 011-322-5299 3225499. Očekujemo naravno da se javite. Imamo već na telefonskoj vezi jednog slušaoca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A evo, čuli ste ovaj...
Banka, evo, iznenađena sam s vašim pitanjima svako jutro.
A šta mislite o ovom pitanju što smo sada postavili? O čemu ovo govori?
Mislite o ovim novim vozovima.
Da, ovo što su ga neki građani kamenovali. Šta je uzrok tome? Zašto se to dešava?
Pa ne znam, možda treba da se zna ko je to instalirao. Koji su to građani? Ko je? Ja ne mislim da su to Srbi pravoslavni građani. A drugo, vozova će bilo i biti. Nego, ja slušam cijelo jutro vaš program i ostale medije. Ja se pitam šta će s nama da bude Srbima pravoslavcima. Jer nestajemo se više, evo već projekat Titovi je smanjili smo na koliko 2 miliona. A
dobro, to za 100 godina. Dobro.
Kakvi 100 godina, ovo su pitanje dani, meseci.
Dobro, vidjet ćemo šta će se dešavati. Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Jutro. Pa, alo.
Dobro jutro, izvolite, evo, da ne ponavljam pitanje, čuli ste.
Da, da.
Šta mislite, šta je uzrok ovome što se kamenuju vozovi? Da li je to civilizacijski?
Pa nama je država u raspadanju. Alo?
Halo, halo, izvolite, izvolite, slobodno.
Nama je država u... Država u raspadanju i u rasulu. Juče je bila ponovo nova izdaja i nova kapitulacija.
Ali nećemo o izdaji, nego o vozovima.
Narod se gleda na, ugledava na vlast. I ne možemo mi da budemo bolji od vlasti. Kad oni razbijaju državu i rasturaju, ljudi uđu u voz, nezadovoljni, izlupaju to sve. Jer nema snage u ovoj državi da se nešto promijeni na višem nivou. Mi smo uništena država i ja se nadam da će neko naći snage i da će ovo dovesti ovu zemlju malo u red, ali pre toga će morati da se izvrše mnoga hapšenja, mnoga isleđivanja.
I mnoge reforme, i mnoge reforme. Hvala, hvala što ste nam se javili. Doviđenja. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa znate šta, ovo je strašno. Ja sam rekla odavno, ovo više nije država, ovo je jedan prostor koji se zove Srbija, nikakvog reda, ničega. Vlast jednostavno radi. Ko je njima dao, ovlastio ih da prodaju, da uništavaju? Mi smo im dali zaduženje da rade.
A čekajte, pričamo o ovome kamenovanju.
Gospodine dragi, to je sve povezano. Narod je nezadovoljni, na neki
dakle
način izražava svoju bes, to nije u redu, ali to se dešava. Nismo mi njima dali mandat da prodaju, da uništavaju državu, već da rade u korist nas, građani države, a ne u korist Brisela i da rade ono što im govore Brisel i Amerikanci. Narod je besni i to se zbog toga dešava. Je neka vrsta besa i nezadovoljstva, iskaljuje se, a to nije u redu. A ko zna šta sve može da se desi iz toga. Oni ne rade da se u državi poboljša ništa, već samo rade, uništavaju sve i to je to.
Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dakle, razgovaramo o tome što se dogodilo na pruzi Požega-Užice. Dakle, nedavno je na relaciji od prestonice, od glavnog grada pa do Prijepolja uveden nov elektromotorni voz, pa je opet kamenovan, ako se sjećate, bilo je takvih slučajeva i sa onim novim ruskim vozovima. Mi ovog jutra tražimo uzroke takvog ponašanja, odnosno razgovaramo o njim.
Halo,
dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, šta je uzrok?
Pa, to je jedno pravo nepoštovanje društvene imovine.
Uh-huh.
Jer znate, ovo je stvarno strašno. Ako se već uveli vozove, onda treba da smo srećni da to imamo u ovakvom haosu. A dosta bi već bilo da ova se prva gospođa koja se svako jutro javlja i priča takve gluposti, ili ova isto druga, mogla bi da se uključe u pravu temu i da govore o temi. Da nastojimo nekako da svi sačuvamo ovo što imamo i da potpomognemo vlastima, a ne da ih još više rasturamo.
A šta je uzrok ovome što se desilo?
Ne mogu oni sami ništa da naprave ako se narod ne pomogne tu.
A da, šta je uzrok ovome?
Uzrok je što su to nevaspitana deca.
Uh-huh.
Što jednostavno ljudi ne vode računa o svoje deci i o narodu uopšte, da se čuva ta društvena imovina, to je sve naše, to sve mi svi plaćamo.
Eto, lepo ste poruku poslali. Hvala, prijatno.
Halo,
dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. Čuli ste pitanje.
Pitanje i moje mišljenje je da je u pitanju pre svega primitivizam.
Uh-huh.
Mi smo primitivni ljudi i na takav način manifestujemo svoj nivo obrazovanja i shvatanja života. Znači, ljudi misle da je to palo s neba. Pa to je sve sa grbače naših ljudi. To smo mi kupili.
Znači, radimo protiv sebe, odnosno oni koji to rade, radi i protiv sebe, i protiv svojih najbližih i protiv sugrađana.
Stavaju svoje.
Uh-huh. A šta da
se voziti?
A šta da se uradi pa da se ovako nešto ne ponavlja?
Pa da se hapse, brate mili. Mhm.
Uh-huh. Kažnjavanje, strogo kažnjavanje.
Da se hapse, jer to ne zaslužuje da kreće se ovom zemljom. Pa šta? Šta su radili ovi tamo, uništavaju drevne civilizacijske tekovine, a ovi naši ovde uništavaju gde šta stignu. Znači, ja stanujem pored škole, zgrada koja je pored škole je ispisana ne grafitima, nego bljuvotinama.
Da, to je stvarno neprimereno, stvarno neprimereno.
Samo da mu je platio to.
Da.
Samo
eto, to
da
je...
mu je platio tata, nikad mu više ne bi palo na pamet.
To je još jedan primer, opet nekog neprimerenog ponašanja. Hvala što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro, želimo.
Dobro jutro.
Kome, odakle se vi javljate?
Pa šta će vam to, odakle se javljam? Pa pozdravite.
Pa onako malo geografski da vidimo ko nas sve sluša.
Pa dobro, i Subotice.
Je, lepo.
Slušajte,
kažite.
Ja vidim dva elementa u ovom problemu.
Uh-huh.
Jedan, da sudija za prekršaje, da bi dokazali da je neko napravio prekršaj u bilo kom smislu, pa i u ovom smislu, vrlo mu je teško da to dokaže. Postavlja pitanje imate li svedoka, imate li konkretan dokaz za to, plus što se postupci odugovlače. Drugim rečima, sama vlast, sudije, oni koji treba da kažnjavaju, policija i sve ostalo drugo, toliko razvlače te probleme da praktički stvaraju prostor ovakvim delikventima da to rade. Prema tome, sve dok se ne promeni ono, dokaži da si kriv, a ne ja da dokazujem da si ti kriv. Neće se ništa promeniti, ne samo u ovoj oblasti, nego i u drugoj oblasti.
Da vas pitam još nešto, opet ima veze sa tim vozovima, da li je lepo putovati vozom?
Pa to je nužda.
Nužda.
U pojedinim predelima i u pojedinim delovima naše zemlje, to je nužda.
Da li je sigurnije, da li je možda bezbednije od autobusa, od automobila, ponekad recimo?
Pa prema Crnoj Gori svakako da je bezbednije. I komotnije i sve ostalo drugo.
Pa eto, to bi bila poruka za one koji su ovo učinili, da to ne rade, baš zbog takvih stvari i zbog mnogih drugih, naravno.
Da, drugi problem, Srbija je heterogena zemlja, preko jedne trećine ima koje kakvih stranaca i pridošlica. Ja u ovome vidim na izvestan način sabotažu tih pridošlica.
Dobro, to će sad utvrditi oni čiji je to posao. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo malo vremena, a imamo još jednog slušaoca na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušaocima. Na telefonu je Rajko, bivši neradnik iz Beograda. Pa evo ovako, slušao sam naravno sve prethodne slušaoce o čemu su pričali. Od svakog po nešto, da kažem, moglo bi da se uzme kao tumačenje uzroka ovoga. Jedni su govorili o delu nepristojnog
sveta.
Vaspitanog sveta, tako je. Njega je uvek bilo i biće, pa i ja kad sam odrastao u brozna vremena, takvih slučaja je bilo, uopšte nije ništa novo. Da li su to neka deca i tako dalje, apsolutno, kažem, nije nikakvo čudo i nije prvi put, kažem, i u brozna vremena se to dešavalo.
Ali ne bi trebalo više da se dešava.
Pa naravno da ne bi trebalo. Međutim, neko je govorio i o tome, o uticaju, odnosno kako narod gleda na vlast.
Uh-huh.
Ako se setimo u predizbornoj kampanji, poslednju koja je bila, udarna pesmica današnje vlasti su bili kursačije.
Uh-huh.
Odali po ovim mitinzima, po gradu i tako dalje. Na taj način oni su pokazali prilike šta misle o svojim potencijalnim biračima, toj nepristojnoj manjini, i na kom su intelektualnom nivou. Tako da, ukoliko neko gleda kursađe i to mu je vrhunac zabave, a pritom da mu neko to nudi kao predizbornu neku i ko se odluči da glasa za njih, pa eto to, kažem, otprilike može da govori o tome na kom smo nivou, a neko je govorio, kažem, jedna gospođa, čini mi se.
Dakle, tu negde treba tražiti uzroke po vašem mišljenju. Hvala. Ajde, molim vas, samo kratko. Vremena malo odmiče. Kažite.
Narodni poslanik jednom prilikom rekao u polemici sa ovim bivšim žutima kako više nema velikog brata i nema, ne znam, farme, kako su oni to ukinuli. Međutim, kursađe su ostale. Eto, time bi zaključio. Hvala
što ste nam se javili. Prijetno. Dobro jutro.
Evo, dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje također.
Slobodan Srpski i tebe i poštovani gospodine, poštovani slušalci. Pa to je bahatost i nesavesnost. Znači, počev od policije, svaka čast savjesnim, a sudstva svaka čast savjesnim, a šta ćemo da kažemo na savjesne? A što se tiče vozova, divota je jedna putovati vozom i ne znam zbog čega to razbijanje, to uništavanje. Znamo da svaki zna da je svoj dinar u to uložio.
Samo
bahatost i nemarnost, i to treba sprečiti, i to treba, zna se koga treba hapsiti, a ne nedužne ljude i nedužan narod.
Da, evo, kad ste rekli da smo svi uložili dinar u ovo, odnosno svi za to odvajamo, ta investicija, evo, vredna je 100 miliona evra, dakle 21 novi voz je nabavljen. Tako da, eto, i ti podaci govore o tome koliko smo neodgovorni.
A sad vam kažem još kako može, recimo, policija da kazni nekog nedužnog, a recimo voze sa jednim svetlom, voze bahato, voze sa većom kilometražom, nedozvoljenom i tako. Znači, bahatost i nemarnost i nesavesnost. Pa pođimo od toga prvo. To je znači država.
Dakle,
pa
kada to budemo rešili, krenut će možda na bolje, odnosno ovakve se stvari neće dešati.
Da će Bog valjda.
Hvala što ste nam se javili. Hvala, prijatno. Eto, bilo je to naše pitanje jutra. Pa eto, na kraju smo i došli do nekih uzroka ovakvog ponašanja, naravno nekih građana. Dakle, evo da ponovimo, pričali smo o tome šta se desilo na pruzi Požega Užice. Jedan novi voz ponovo je kamenovan. Pa eto, još jednom poruka da svi oni koji to rade malo razmisle, dakle, malo šire razmisle o svemu tome što su učinili i prosto da shvate da to nije civilizacijski postupak, nije civilizacijsko ponašanje. Sada je 7 časova i 50 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Mogu da nađem
7,5 minuta, ostalo je do 8 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Prema najnovijim informacijama, na graničnim prelazima jutro se čeka do pola sata. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na pojedinim deonicama puteva u Srbiji u toku su radovi, pa je režim saobraćaja izmenjen i usporen, a vozačima se savjetuje pažljiva vožnja. U našem jutarnjem programu nastavljamo da govorimo o nekim projektima čiji je cilj zaštita životne sredine. Još uvijek je neizvesno hoće li grad Užice dobiti 15,5 miliona evra donacije za izgradnju centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda. Iako je ugovor o investiciji potpisan pre 4 godine, grad Užice je tek u posljednjih 12 mjeseci počeo da izvršava svoje obaveze. Sada u gradskoj upravi tvrde da su ispunili zahtjeve donatora i da je problem u sporoj administraciji Evropske unije, čije neoglašavanje samo produžava neizvesnost hoće li Užice započeti ovaj veliki i značajni projekat. O svemu ovome obaveštava nas naš dopisnik iz Užica Zoran Žarapčić.
Iako se Užice još 2011. opredelilo da iz donacije Evropske unije gradi centralno postrojenje za preradu otpadnih voda, prethodna lokalna vlast izgubila je dragocjeno vreme propustivši da izvrši svoje obaveze. Zbog toga se ušlo u skoro jedno i pogodišnje kašnjenje u dinamici izvršenja pripremnih radova, kaže gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Nažalost, od početka 2011. godine radilo se krajnje neozbiljno. Potpisan je ugovor kojim su vodovod i grad Užice preuzeli određene obaveze, a da pre toga nije rešeno pitanje protivljenja sugrađana koji žive u blizini planirane lokacije, da nije urađena nova studija uticaja na životnu sredinu i studija velikih voda, niti se krenulo sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Nisu stvoreni ni mnogi drugi važni preduslovi. Prilaz preko ili ispod pruge lokaciji postrojenja, rešenje snabdevanja električnom energijom i mnogi drugi.
Kada je prošle godine Skupština grada donela odluku da se nastave aktivnosti na ovoj investiciji uz uslov da donatori produže rok završetka, urađeno je dosta. Možda je i najvažnije što je serija sastanaka sa građanima uverila one sa kućama u blizini budućeg postrojenja da će životna sredina biti zaštićena, dodaje gradonačelnik Petković.
Mada smo za ovih godinu dana uradili znatno više nego u prethodne 3 godine zajedno. Obezbedili smo izradu studija, uradili veći deo poslova vezanih za eksproprijaciju. Sudbina projekta zavisi od odluke institucija Evropske unije da produže ili ne produže rok izgradnje do kraja 2017. godine.
Razlog kašnjenja gradonačelnik Tihomir Petković vidi u komplikovanoj i složenoj proceduri u aparatu Evropske unije.
Jednostavno, po onome što svi znamo, Evropska unija je složeniji i birokratizovaniji aparat nego čak i mi ovdje u Srbiji. Tako da kod njih, dok to izađe na neka tela, dok se donese odluka, to traje.
U borbi za donaciju od 15,5 miliona evra za centralno postrojenje za preradu otpadnih voda, grad Užice očekuje podršku vlade Srbije, jer ovaj projekat nema alternativu.
Naš dopisnik iz Užica Zoran Žarevčić govorio je o jednom projektu koji ima se cilj da sačuva životnu sredinu, pre svega naše reke, a hoće li Užice dobiti, dakle, centralno postrojenje za preradu otpadnih voda, pa valjda ćemo saznati u neko dogledno vreme. Za manje od 3 minuta na našem programu su vesti u 8 časova. Potom sledi Srpski na srpskom, posle te emisije o pravopisu i o kulturi, govori i izražavanja, nastavljamo naš jutarnji program sve do 9 časova.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je
da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna. Ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. Svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam ona me voli. I svake noći ja se ona zna. Ona zna da je luda, luda volim ja. Ona zna. Ona zna da je luda, luda volim ja. Ona zna. Ona zna da je luda, luda volim ja.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Beograd i Priština postigli su u Briselu sporazum o sva četiri sporna pitanja o kojima se pregovaralo. Sporazume o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru potpisali su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa. Ti sporazumi garantuju sigurnost i opstanak Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao je premijer Vučić za našu televiziju. Predsjednica Kosova, Tifete Jahjaga, pak je izjavila da sporazumi jačaju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Predstavnici Srba s Kosova i Metohije nadaju se da Priština neće ometati sprovođenje dogovorenog. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice na ulicama su proslavili potpisivanje sporazuma. U Beču počinje dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu. Okupit će premijere, ministre spoljnih poslova i ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Skup je deo berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel sa ciljem da se podstakne proces približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Prvog dana održat će se sastanak šefova diplomatija kao i forum organizacija civilnog društva na kojem će učestvovati i premijeri Srbije i Albanije. Situacija na granici s Makedonijom je nešto mirnija nego proteklih dana. Manje migranata prelazi u Srbiju. UNHCR upozorava da se talas izbjeglica neće smanjiti. Preko Makedonije ka Evropi svakodnevno se očekuje oko 3000 ljudi. Nemačka je saopštila da je ublažila propise o azilu za Sirijce, što se ocenjuje kao korak koji će ublažiti pritisak na države s juga Evrope. Najjača država Evropske unije prestala je da vraća tražioce azila iz Sirije u prvu luku pristizanja u Evropsku uniju, čime je postala prva članica unije koja je pojednostavila proces aplikacije za vizu za one koji su pobjegli od građanskog rata u Siriji. Upravni odbor Radiotelevizije Srbije nije izabrao direktora Televizije Beograd i odlučio je da za 10 dana raspiše novi konkurs. Do tada je za vršioca dužnosti direktora imenovan Ilija Cerović, glavni odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa. Upravni odbor nije imenovao ni glavni odgovorne urednike prvog i drugog programa Radio Beograda i za ta mesta raspisaće novi konkurs. U međuvremenu, dosadašnji urednik Đorđe Vlajić bit će vršilac dužnosti urednika prvog programa, a Jasmina Zec drugog programa Radio Beograda. Predrag Šarčević i dalje će biti glavni i odgovorni urednik trećeg radijskog programa, a Snežana Grujić 202. Povodom obeležavanja šest vekova manastira Manasije, zadužbine despota Stefana Lazarevića, otvoren je prvi međunarodni festival viteštva koji će trajati tri dana. Takmičiće se vitezovi iz 12 zemalja, a specijalni gosti su monasi manastira Shaolin iz Kine. U četvrtom kolu svetskog kupa u Japanu, odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju protiv Alžira. Meč je počeo u 8 časova po našem vremenu. Dve prvoplasirane ekipe sa tog takmičenja obezbediće vize za olimpijske igre naredne godine u Rio de Janeiro. Fudbaleri Partizana igraće večeras u Beogradu protiv beloruskog Bate Borisova, revanš utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Crnobeli su u prvom meču izgubili 1-0. Utakmica na stadionu u Humskoj počinje u 20:45, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas će ujutro i prepodne biti uglavnom oblačno vreme, popodne pretežno sunčano, osim na jugozapadu, gde su mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 27 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 17, u Nišu i u Beogradu 18 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Svake godine se tako izorganizujem da obavezno stignem i na sajam knjiga. Jednostavno tako sam isprogramirana. Ali ovoga puta sa sajma sam se vratila izmanipulisana. Radi se o tome da sam htjela da kupim novu gramatiku srpskog jezika kao poklon sestričini koja stalno kubori s jezičkim pravilima. A pre nego što sam krenula, pozvala sam telefonom jednu našu knjižaru da pitam za cenu. Ubeđena da će na sajmu knjiga biti jeftinija, odem i imam šta da vidim. Gramatika je koštala isto koliko i u knjižari. Neljubazna prodavačica odbrusila mi je kako je to odluka njihovog poslovodstva, a mene niko ne tera da kupujem ono što ne mogu da platim. Srećom nisam ishitreno reagovala, čak nikada mi je umesto gramatike greškom zapakovala pravopis. A da sam otišla u knjižaru, bilo bih ispoštovana kao kupac i prošla bih jeftinije i ne bih plaćala ulaznicu za sajam i kući ne bih otišla iziritirana. I kako drugačije da odreagujem nego da budem besna.
Srpski na srpskom.
Ima mnogo onih koji pobesne kada čuju novoskovane reči ispoštovati, odreagovati, izorganizovati, iziritirati, profunkcionisati, ishitriti, od kojih su neke postojale i ranije, ali su sada dobile nova značenja poput glagola ishitriti. Međutim, od navedenih primjera, verovatno se najviše koristi glagol ispoštovati. Lingvisti smatraju da je novi spoj predloga iz i glagola poštovati valjano skovan neologizam kao svršeni glagol prema nesvršenom poštovati, te da nema razloga da se smatra nepravilnim. Zabeležen je u Klajnovom rečniku novih reči i novom matičinom jednotomniku sa značenjem održati ili ispuniti obećanje ili dogovor. A jezička praksa dodala mu je i značenje vezano za vidsku prirodu koje se odnosi na iskazivanje poštovanja u određenom trenutku, pa se u razgovornom jeziku često čuje da je neko nekog ispoštovao. Slično se ponašaju i ostali glagolski neologizmi, pa ili iskazu dodaju nijansu vezanu za trajanje radnje ili ga bogate novim značenjem, što bi trebalo da budu i kriterijumi za njihov opstanak u jeziku.
Nekada se za onog čoveka koji je u stanju da nešto izmisli ili da stvori nešto u mašti govorilo da je nešto ishitrio. Recimo, braća Grim su ishitrila bajke za decu. Taj glagol se koristio i da opiše veštog i dovitljivog čoveka, a danas ga koristimo samo kad radimo nešto brzopleto, zbrzeno i prenagljeno. E, zato sam ja odlučila da ne reagujem brzopleto, nego da, iako iritirana time što izdavač nove gramatike očigledno ne poštuje ljubitelje pisane reči i posetioce sajma knjiga, presavijem tabak, ovoga puta elektronski, i da pošaljem protestni e-mail izdavačkoj kući. Naravno da nisu reagovali, niti su mi se izvinili, niti su mi išta objasnili. A gramatiku sam poklonila sestričini. Valjda će sad i njeno jezičko znanje profunkcionisati. I što je ružna ova reč. Ma, važno je samo da ona nešto nauči, kao i svi mi.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić. Glumica Jadranka Selec. Muzika Dragomir Stanojević. Režija Slobodan Đukić. Snimanje i montaža Blažo Rejičević. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone away. You've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying, you feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone away.
Osam je časova i 11 minuta. Slušati jutarnji program Radio Beograda 1. Do 9 časova najavit ćemo dane piva u Zrenjaninu. Govorit ćemo i o jednom beogradskom teatru i o njihovoj školi glume. Najavit ćemo novi ciklus multimedijalne škole novinarstva u Nišu. A kada je reč o temperaturama, najtoplije je u Negotinu i u Nišu 20 stepeni, 19 je u Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevo, 18, Beograd, Novi Sad, 17, Crni Vrh, 15, Zlatibor, Kopaonik, 11 stepeni je u Sjenici. U Srbiji ujutru i pre podne malo i umereno oblačno. Posle podne pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu se očekuje retka pojava pljuskova i grmljavina. I u Beogradu ujutru i pre podne malo i umereno oblačno. Posle podne pretežno sunčano vreme sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni. A prema izgledima vremena za 7 dana do 2. septembra u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, temperatura vazduha bit će znatno iznad prosečnih vrednosti. Sada je 8 časova i 13 minuta.
Just a week or two, but baby, I'm so into you, can hardly breathe. And
8 časova i 16 minuta idemo do Zrenjanina. Tamo počinju dani piva. Na našoj telefonskoj vezi u ovom trenutku je predstavnik organizatora Aleksandra Lukić-Golijanin. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, naravno vama u studiju i vašim slušalcima. Samo jedna ispravka, ne kao predsjednik organizatora, već PR manifestacije.
PR manifestacije.
Jubilarne dani piva u gradu Zrenjanin.
30. po redu, je li tako?
Jeste, upravo tako.
Kada tačno počinje festival piva i gde se on tačno održava? Na kom mestu u Zrenjaninu?
Manifestacija počinje danas, znači od 26. augusta i traje sve do nedelje 30. augusta, sve ukupno 5 dana i 5 noći. U gradu Zrenjanin u manifestaciji se odvija na 15 nezavisnih lokacija i to dve velike bine, jedna na Žitnom trgu kao i prethodnih godina, a od ove godine održavaće se i na Trgu Slobode, gde će zapravo na te dve velike bine biti možda i najatraktivniji muzički programi. Ono što takođe možemo da ponudimo našim posetiocima u okviru Dana piva, svakako karakteristika samog festivala jeste pivo, te tako na Žitnom trgu biće postavljeno niz štandova koji će prodavati inostrane i domaće pivske brendove, te tako pozivamo sve ljubitelje ovog napitka da budu naši gosti. Inače, danas u 21 sat gradonačelnik grada Zrenjanina, gospodin Čedomir Janjić, će svečano otvoriti manifestaciju uz prisustvo naravno gostiju. Za sada to je još uvijek iznenađenje ko će biti sa njim na bini, a nakon toga sledi koncert Amadeus benda. Ostalim danima koncerti na ovoj bini počinjaće u 21 sat, a od 23 sata sve do subote, ono karakteristično tradicionalno takmičenje u brzom ispijanju piva koje se odvija već dugi niz godina na našoj manifestaciji Dani piva. U četvrtak počinje program i na samom Trgu Slobode ispred gradske kuće i zaista jedan veliki koncertni spektakl koji mi ovako volimo da izbacimo u prvi plan, s obzirom na to da će u 21 sat svirati na Trgu Slobode Zrenjaninska filharmonija.
Da, to sam i ja pročitao i to sam isto hteo da vas pitam, ali vi kažete, vi ste sami najavili, pa šta očekuje u okviru tog koncerta kad nastupa, što očekuje posetioce, šta očekuje posetioce u okviru, dakle, nastupa Zrenjaninske filharmonije?
Da, pa zapravo Zrenjanska filharmonija broji oko 60 članova, ali zajedno sa njihovim gostima biće na bini više od 100 zaista velikih umetnika. Njihovi gosti su, je zapravo hor prepodobni Rafilo Banatski. Ono što smo mi mogli da čujemo od direktora Zrenjanske filharmonije, gospodina Romana Bugara, jeste da će ovi veliki umetnici izvoditi zaista interesantan program i svi posetioci će moći da sluši Zrenjansku filharmoniju i njihovo izvođenje velikih kompozitora poput Verdija, Pučinija, Štrausa, Čajkovskog i tako dalje. Samo ću pomenuti to malo ovako da se Zrenjanin ipak pohvali. Zrenjanska filharmonija zapravo počela je sa radom, odnosno obnovila je svoj rad nakon 60 godina. U januaru mesecu u Narodnom pozorištu Toši Jovanović u Zrenjaninu kada su imali i koncert, nažalost mnogo ljudi je ostalo bez karte s obzirom da je to zaista bio događaj za koji se tražila karta više i ovog puta mi ispravljamo taj propust, ako mogu uslovno rečeno tako to da nazovem, te na jednom otvorenom prostoru na velikoj bini na Trgu Slobode svi naši dragi posetioci moći će ovog puta da sluši Zrenjaninsku filharmoniju. Ja pretpostavljam da je to onako jedna od karakteristika koja će našu manifestaciju odvojiti od svih drugih u zemlji. Inače, već u petak u 22 sata takođe na Trgu Slobode nastup Svetlane Ražnatović, potom u subotu nastupa Željko Joksimović, Zvezda regiona, o njemu ne treba nešto posebno ni pričati, objavio je svoje poslednje albume. Evo, ne znam, možda i vi imate neke informacije, ali mi smo se raspitivali po radijskim stanicama. Naime, njegove pesme su zapravo već za kratko vrijeme postali hitovi, pa eto, hajde da utvrdimo reči da li svi znamo. I u nedelju, naravno, Zvonko Bogdan. Mi volimo da kažemo da jedna manifestacija u Vojvodini koja drži do sebe prosto ne može da prođe, a da ne pozove ovog zaista velikog umetnika da se predstavi i nastupi pred svim našim gostima, brojnim posetiocima. Ove godine manifestacija Dani piva očekuje zaista rekordan broj gosti. Najavljeno je čak pola miliona ljudi da će boraviti u gradu Zrenjaninu tokom naše manifestacije od 26. do 30. Ja ću samo još dodati da se na Bini na Žitnom trgu očekuju koncerti i U grupe i Amadeus benda, kao što sam rekla, OK benda, Prljavi inspektor, Blaži Kljunovi, Loko band i tako dalje. Osim toga, Zrenjanin neguje rock'n'roll muziku, te u organizaciji kulturnog centra biće i rock'n'roll festival gde će se predstaviti niz zaista interesantnih bendova. Sportska takmičenja, promocija sportova, Zrenjanin je grad sportova, prosto ne možemo da zaobiđemo sport u našem gradu i naravno brojni kulturno-umetnički programi. Izdvojit ću u naš muzej koji je ovom prilikom postavio izložbu koja će biti otvorena tokom same manifestacije, a posvećena je pesniku Miroslavu Miki Antiću. Također naši glumci će se predstaviti u gradskoj bašti i svakako još niz pratećih programa, oni najvažniji koji uvek prate manifestaciju Dani piva su Međunarodni festival folklora Lala sa učešćem brojnih ansambala iz Slovenije, Rumunije, Mađarske, Bugarske, Rusije i naravno iz naše zemlje, a tu su i Banatske vredne ruke što je zapravo smotra narodnog stvaralaštva i naravno mnogo, mnogo drugih interesantnih programa.
Mnogo zanimljivih sadržaja i kultura i muzika, a evo ja ću posebno da pohvalim ovaj nastup Zrenjaninske filharmonije. Aleksandra, mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama, naravno očekujemo vas u Zrenjaninu i vas i vaše slušalce, vidite nam dragi gosti, dobrodošli.
Hvala, prijatno, viđenja. Dakle, najavili smo dane piva u Zrenjaninu, oni počinju danas, večeras tačnije, a za naš program javila se PR te manifestacije Aleksandra Lukić-Golijanin. 8:22.
Wonder why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Open mouth
as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenata filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
U Beogradu, Dunavu, tom pogledu, Terazije trpa u skadarbiju.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
8 časova i 27 minuta.
Gost jutra.
Gost jutra u našem studiju, gde u narednim minutima govorimo o pozorištu, tačnije o jednom mladom pozorištu u našoj prestonici, koji se nalazi na Dorćolu. Sa nama je Sanja Maljković iz Beogradskog teatra L Studio. Je li tako, Sanja?
Je.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da. Pozorište, dakle, koje je pored svojih predstava, za sve zainteresovane organizuje i školu glume. Pa Sanja, da se podsjetimo za one koji ne znaju, vi ste, da kažem, jedno novo, možda malo i neobično pozorište. Kada je ono nastalo, Teatar L Studio, i koje pozorišne predstave nas očekuju naredne sezone kod vas?
L Studio je nastao još 2008. godine, kad smo Jean-Baptiste, francuski reditelj koji je došao u Beograd tada da radi neki projekat, i ja se upoznali i krenuli sa radom. Tada je nastala jedna predstava i niz edukativnih sadržaja, kao što je škola koja je dalje aktuelna i Slobodna dramska akademija za profesionalce. A 2013. u februaru mi osnivamo i teatar, baš pozorište, intimni teatar na Dorćolu u Venizelosovoj ulici, koji je neobičan utoliko što prima samo 40 ljudi, ima neki interijer koji je između dnevne sobe i ne znam, dnevne sobe, više liči na dnevnu sobu nego na...
Ali prilagođeno, da, ali prilagođeno uopšte ovaj, scena ima, imaju
naravno,
dakle, mesta za sedenje i sve.
Da, ima scena, ljudi sede na foteljama, kaučima i tako dalje, publika je na metar od glumaca, što stvara neki intimni karakter koji je poprilično neobičan i ljudi obično kad dođu kod nas su iznenađeni time što zateknu. Što se tiče predstava, imamo vrlo raznolik repertoar. Mi se trudimo da radimo različite stvari, da bi ispitali različite pravce, da bi govorili o različitim temama koje smatramo važnim. U septembru nas čeka na repertoaru Nemam da platim i neću da platim, politička komedija koja govori o aktualnoj situaciji u Srbiji, radničkoj klasi i gubitku njihovog značenja, to jest položaju danas.
I gubitku posla isto.
Da, naravno. S druge strane, tu je Rasprni par, komedija koja govori o svakodnevnici nekoliko prijatelja iz Beograda, njihovim navikama. To je predstava koja će vas podsjetiti zbog čega volite što živite ovde i šta je to što je važno u svakodnevnom životu. Pored te predstave, tu je jedan zarez nešto, prva predstava koju smo radili i naš autorski projekat. Predstava govori o tome kako je odrastati u... U SFRJ, kako odrastati i kako je posmatrati svoje odrastanje danas. Šta je, to je kad počnemo da razmišljamo o tome što znači odrastati, onda shvatimo da je društvene prevrati su vrlo uticali na nas. Tako da jedan zarez nešto govori o svemu tome kroz oči dva deteta. Tu je takođe transsibirska proza, multimedijalna predstava nastala po poemi Blaise Sandrara. Ona je pre svega zanimljiva ljudima koji su vizualni, koji ona muzički je takođe zanimljiva. Ona prožima različite umetničke pravce i mislim da jako nam je draga. I tu je nova predstava Istrajnost, predstava koja je nastala imali smo premijeru u junu, koja je takođe naš autorski projekat, drugi autorski projekat i u stvari u oktobru recimo izlazimo sa nekom ponovnom premijerom jer smo igrali svega dva puta u prošloj sezoni i to je to.
A ko su glumci? Da li su to neki poznati ili sad, da kažemo, možda ima nekih ljudi koji se ne bave baš profesionalno glumom, ali idu ka tome, nastupajući u vašim predstavama?
Jeste, pa naš tim glumaca je sačinjen od delimično profesionalnih glumaca s kojima radimo kontinuirano, već svako od njih je u nekoliko predstava i trudimo se da napravimo nešto kao trupu zbog toga što želimo da idemo dalje u zajedničkom radu i da razvijamo se, tako da je to važno da kontinuirano radimo jedni sa drugima. I s druge strane, tu su glumci koji su naši studenti, koji su pohađali školu glume koju vodi Jean-Baptiste ovde već petu godinu, sad je upis u petu godinu, i koji su već dugo sa nama, koji su nekako radili sa njim i pošto on je Francuz, dolazi iz neke drugačije pozorišne tradicije, ima vrlo specifičan način rada. Tako da su to ljudi koji su s nama već neko vreme i koji su pokazali interesovanje i sposobnost da nekako se nađu i na profesionalnoj sceni. To znači da oni su stekli nekako to smo nazvali pripravnički staž u školi. Oni tu školu ne plaćaju, međutim, s druge strane su uvek tu kad je potrebno da igraju, imaju svoje dužnosti u pozorištu, nekako čine u stvari tu deo su trupe pozorišta.
Kako uopšte izgleda baviti se pozorištem u ovim vremenima? Da li je teško ili možda nije teško za ljude, možda i ti spadaš u njih, za one koji pre svega žive za to, za umetnost?
Pa da, mislim, rekla bih da je uzbudljivo. Jeste teško, ali u principu ako se posmatra da je teško, onda je još teže. Rekla bih da je jako je dobra stvar što se rezultati vide jako brzo i nekako ljudi su vrlo otvoreni, iskreni kad prepoznaju neku vrednost i to je nekako jako dragoceno da mi u našem pozorištu, na primjer, imamo običaj da pozovemo ljudi da ostanu posle predstave i da razgovaraju sa nama. Nekako ukoliko smo uradili, ukoliko smo dobro izveli predstavu i ukoliko je naš posao bio urađen kako treba, kako vi mislimo da treba, onda nekako feedback od publike dođe odmah. S druge strane, vidimo da menjamo neke navike ljudi, očekivanje od pozorišta, zahteve prema pozorištu i tako dalje. I to je sve nekako vrlo direktno. S druge strane, jeste teško u kontekstu finansija, jeste teško u kontekstu jako puno posla, malo ljudi koji to posvećeno rade i teško je nekako pozicionirati se na pozorišnoj sceni, to ide korak i za to je potrebno vreme, ali u principu mi smo zadovoljni i nekako ne sumnjamo u to da ovo što radimo ima smisla.
Interesovanje kako je?
Pa super, da, baš nekako lepo ide. Nemamo, počeli smo tako što je to marketingom od usta do usta. Ljudi koji dođu, pričaju drugim ljudima, pa dovode svoje prijatelje, dolaze nam ponovo i tako dalje. Sada već nekako nas ljudi znaju, imamo prijatelje u medijima, imamo prijatelje i u nekim drugim organizacijama i tako dalje koje nas podržavaju. Nekako sve ide lakše i što se tiče publike, uvijek je ima. Zadovoljni smo time.
A kad je u pitanju ta nova publika, novi posetioci, recimo, i kad dođu kod vas, pa sad vide ovako gde se vi nalazite, pa to se ovako uopšte vizualno malo razlikuje, recimo, od narodnog pozorišta, od ateljeja i tako. Dobro, kakvi su njihovi utisci, kakve su njihove reakcije? Da li su onako začuđeni ili...
Da.
Šta preovladava među njima, među tim novim?
Pa uvek su iznenađeni. U principu ljudi koji su nekako živjeli na stranstvu ili su putovali dosta su videli ovakve pozorište. Mislim, ima ih u Budimpešti i Gomilu. Mislim, to je nekako kako, karakteristično za evropske zemlje. Međutim, ljudi koji nisu imali priliku ili nisu, kad su putovali, nisu posjećivali kulturne događaje, su poprilično iznenađeni. Mislim, prvo uđu u prostor koji više liči na dnevnu sobu nego na pozorište na koje su navikli, onda ih još svi mi dočekamo, pozdravimo. Jean Baptiste uvek pre predstave kaže nešto publici, pozove ih da ostanu posle, onda još plus to kad se završi predstava upali se muzika, promeni se svetlo, mi smo svi, ceo tim glumaca dođe iza da i nekako se stvori neka opuštena atmosfera koja uz neku finu muziku se nastavi par sati posle predstave sa razgovorom o predstavi i o drugim temama i tako dalje. Nekako jeste to sve neobičan koncept, ali i uglavnom ti ljudi koji su iznenađeni na kraju se osete kao kod kuće. Mislim, to je naš cilj, nekako da približimo u stvari to što radimo drugim ljudima i da nekako skinemo tu crvenu zavesu između publike i pozorišta, nego nekako da pravimo pozorište stvarno za publiku i da stvarno komuniciramo sa njom i da stvarno pokušamo da je zainteresujemo za to što radimo, jer mislim da je jako važno da ako kultura se obraća ljudima da pokuša da se potrudi da dođe stvarno do njih i da je prigrli, a ne da izbacuje svoje sadržaje i da očekuje od ljudi da će promenuti 20 godina navika i koje im je neko drugi, mislim, koje su sistemski nametnuti.
Znači, kultura mora da menja svoj pristup, pre svega mora stalno da radi na novim nekim stvarima, na nečemu što će privući publiku i na nečemu što će pomoći da svi ti sadržaji dođu ovako na neki normalan način do njih.
Da, ja bih rekla da je naš zadatak kao kulturnih radnika u stvari da damo sve od sebe da to što radimo dođe do toga za koga radimo. Sad to su novi, mislim, svako vreme nosi svoje metode. Važno je da se trudimo da, mislim, da radimo svoj posao, jer ako se pravim pozorište za 20 mojih prijatelja, zašto ga radim?
Da.
Tako da, mislim, pored toga, ja smatram da pozorište jeste nešto što je iskreno, što je treba da bude direktno, što treba da bude beskompromisno i to Le Studio kao takav, kao nezavisno, nam to omogućava da radimo na taj način. S druge strane, pozorište treba da bude namenjeno ljudima i nekako je sve to onda logično, logičan nastup, način na koji smo mogli to da uradimo je taj način koji smo razvili u LED studiju.
Da, sada malo popričamo i o vašoj školi glume. Kome bi ona namenjena, kada počinje?
Škola glume počinje u septembru, prvi kurs, a drugi će početi u oktobru, to je prva faza. Prvi upis generacije će početi u septembru, drugi upis generacije će početi u oktobru. Škola postoji već 5 godina, ranije se zvala Studio Novi Teatar, tako je poznato ljudima, i nudili smo kurseve mjuzikla, glume, pozorišta, senke, glume pred kamera i glume na francuskom. Ove godine imamo samo kurseve glume i glume pred kamerama. Školu vodi Jean Baptiste. I zamisao ove škole je, u principu, on dolazi iz jedne drugačije pozorišne tradicije gde su mogu nekako razvijeni različiti pristupi glumi, i nekako njegova želja je da pokuša da približi ta neku raznolikost potencijalnu mladim ljudima. Škola je namenjena ljudima od ljudi koje nikad nisu bili, nikad nisu se okušali na daskama, do ljudi koji su čak i profesionalci. I ideja je da se u stvari nekako savladaju različiti pristupi glumačkog zanata i namenjena je pre svega studentima. U principu ne mislim da je granica kraj srednje škole, dakle studenti i mladi ljudi koji su završili studije ili nisu studirali, ali do nekih recimo 35 godina starosti. Ona je bazirana pre svega na timskom radu i na razvoju kreativnosti i takođe, naravno, opet ponavljam, učenje različitih pristupa glumačkom zanatu.
I glumačkih veština, naravno.
Jeste, da.
A da li neki od glumaca koji su pohađali tu vašu školu prethodnih 5 godina, da li oni sad nastupaju u ovim vašim predstavama?
Da, da, to su naši pripravnici. Da, nekoliko od njih, ja mislim da ih je 4, su deo stalne trupe i glume u više od naših predstava i u principu više ne mogu da ih nazovem studentima pošto su oni postali poprilično ozbiljni glumci i poprilično su posvećeni tome što rade, mislim pozorištu, i to je to.
I još ovo za kraj, samo da te pitam nešto. A koja je tvoja uloga u pozorištu? Zašto si ti tamo zadužena?
Da, ja sam pre svega scenograf, tako sam zadužena za sve scenografije koje radimo, što jeste neka specifični pristup jer mi radimo u procesu, uglavnom, kroz proces. S druge strane, ja sam direktor pozorišta, projekt menadžer, organizator i svašta još. U principu mi, svako od nas radi više poslova jer nas je malo, a treba se biti urađen najprofesionalnije moguće, tako da svi radimo po više poslova i to je to.
I kad kreću predstave, možda da se samo podsjetimo?
Da, mi krećemo malo ranije od ostalih pozorišta, krećemo u septembru, prve nedelje septembra, znači petkom i subotom se održavaju predstave. Možete videti repertoar na našem sajtu lestudio.rs, bit će objavljen u narednih par dana, ili možete nas pratiti također na Facebook profilu Lestudio. Tamo objavljujemo redovno sve novosti koje se dešavaju kod nas.
Želimo vam pre svega uspešnu sezonu, novu sezonu, koja počinje, boga mi, uskoro.
Hvala puno.
Sanja, hvala ti mnogo na ovom gostovanju u našem jutarnjem programu.
Hvala tebi puno.
Bila je to Sanja Maljković iz Beogradskog teatra Le Studio, a oni, kao što smo čuli, organizuju i školu glume. To je jedan nov teatar, pa eto, možda je i prilika da ih posetimo možda i da razmislimo o nekom novom pristupu pozorištu, pa i umetnosti, što da ne. 8:42, ovo je Radio Beograd 1. Just a girl, the girl you want. Hey, just a girl. Sada je 15 do 9. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 još malo o kulturi. U galeriji Mixer House otvorena je izložba radova jednog od najboljih strip crtača današnjice, Rajka Miloševića Gere, poznatiji pod pseudonimom R.M. Guera. Već više od dve decenije živi i radi u Barceloni, gde razvija bogatu umetničku karijeru. Od crtanja za Marvel Comics preko samostalnih izdanja do saradnje sa Quentinom Tarantinom. A izložba fotografija Kina, ulice, ljudi, autora Raše Milojevića, bit će otvorena u umetničkoj galeriji Stara kapetanija. Postavka se sastoji od 60 crno-belih fotografija sa kadrovima svakodnevnog života ljudi u Kini, nastalih na umetnikovim putovanjima u Kinu i u Hong Kong. Govorili smo o školi glume, sada ćemo da najavimo jednu školu novinarstva. Niški medija i reform centar će tokom narednog meseca organizovati novi ciklus multimedijalne škole novinarstva. Škola je namenjena studentima novinarstva, ali i onima koji se profesionalno, volonterski ili amaterski bave tim poslom. Kotizacija se ne plaća, pa je taj kurs potpuno besplatan, a zainteresovani mogu da se prijave do kraja ove sedmice. Opširnije iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra, dragi slušalci, evo me u Niškom medija centru. Pred našim mikrofonom Ivana Ilić Stojadinović iz Niškog medija centra, koordinator ove škole. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima kažemo, šta se to priprema? Nije ovo prvi ciklus edukacije novinara, ovo je, ja mislim, četvrti, ako se ja ne varam.
Ovo je četvrti ciklus multimedijalne škole novinarstva. Prijavljivanje je u toku još ove radne nedelje, znači do petka. Svi zainteresovani za učenje o multimedijalnim tehnikama i vještinama u novinarstvu mogu da se prijave još neki dan. Škola je namenjena pre svega studentima žurnalistike, ali i već iskusnim novinarima i onima koji imaju samo afinitete ka novinarstvu, pa bi želeli da se malo oprobaju ili edukuju i u ovoj oblasti.
Da kažemo, kako će škola biti organizovana, šta će doneti polaznicima i ko su predavači, to je također interesantna stvar.
Škola je organizovana tako što će se predavanje održavati vikendom, odnosno petkom popodne i subotom prepodne. Škola obuhvata 6 modula, agencijsko novinarstvo, fotografiju, snimanje, odnosno video, montažu, online novinarstvo i društvene mreže. Sve ono što jedan moderan novinar mora da savlada kako bi izveštavao i kako bi njegovi prilozi i izveštaji bili u skladu sa vremenom. Predavači su, kao i do sada, renomirani stručnjaci u svojim oblastima. To su Zoran Stanojević, Ivan Cvejić, Ivan Protić, Suzana Trninić, Saša Đorđević, Boban Rajković, Predrag Blagojević i mi uvek se trudimo da tu listu predavača obogatimo, tako da će sigurno biti i novih imena pokraj svih ovih stručnjaka.
Ali će biti aktuelnih novina u novinarstvu za one koji žele da se edukuju?
Da, sve ovo što mi nudimo, to je zapravo ono što oni danas moraju da znaju, čime moraju da vladaju i bit će im sve prikazano na jednom mjestu da prosto bude sve korišćeno u praksi i kasnije.
Ivana, da kažemo da je škola besplatna.
Škola je apsolutno besplatna. Ovaj ciklus se opet organizuje uz pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Media Reform Center nastavlja sa ovom dobrom praksom i dobrom školom i pozivamo sve zainteresovane da nam se prijave.
To može i online preko interneta, pa da kažem adresu.
Posjetite samo sajt www.mirc.rs, tu ćete naći prijavni obrazac koji je sasvim jednostavan i mi vas očekujemo.
Govorila je Ivana Ilić Stojadinović iz Niškog medija centra, koordinator škole koja ima za cilj da edukuje novinare. Ivana, hvala vam lepo.
Hvala i vama. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going.
8 minuta, ostalo je do 9 časova. Slušate jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Evo jedne zanimljivosti iz sveta filma. Američki glumac Kevin Bacon igraće u pozorišnoj adaptaciji priče koja je inspirisala Alfreda Hitchcocka da snimi klasik iz 1954. daleke godine. Klasik pod nazivom Prozor u dvorište. Pozorište Hartford iz Connecticuta saopštilo je da će Bacon igrati u priči o čoveku vezanom za invalidska kolica koji biva svedok ubistva. Priču je za pozorište adaptirao Kit Redin i igraće se od 22. oktobra do 15. novembra. Ovo je prilika da se podsjetimo, dakle, Hitchcockovih dijela i tako možda se treba malo vratiti tome. Možda bi toga trebalo da bude ciklusa, recimo, njihovih filmova, više da ih bude ovako na televiziji. Nešto nam je siromašan filmski program. Uopšte, kada govorimo o mnogim televizijskim programima u Srbiji, pa eto jednog povoda za podsjećanje. Njih je moguće svugde naći, naravno svugde su ti povodi, pa onda dođe do neke inspiracije umetnicima naročito. Šta se dešava u subotu 29. avgusta i to na platou fabrike industrije motora u Rakovici, preko puta zgrade opštine. Biće održan koncert grupe Riblja čorba, kako se navodi u saopštenju gradske opštine. Program počinje u 20 sati, dakle u subotu, i kao pred grupe pojavit će se škola gitare Čupavko i Oca Zmaj, tako glasi naziv druge grupe. U poslednje vreme ne govori se toliko dosta o kursu, dakle onaj odnos dinar, evro i tako dalje, ali evo danas imamo jednu vest o tome. Dinar će danas ostati na istom nivou prema evru i zvanični srednji kurs iznosit će 120,5 dinara za 1 evro, to je saopštila Narodna banka Srbije. Nacionalna valuta će prema zajedničkoj valuti eurozone vredeti 0,2% manje nego pre mesec dana, a 2,4 manje nego godinu dana ranije. E sad, kako stoji situacija u odnosu na dolar? 105,2 dinara potrebno je za 1 dolar. Najniža vrednost dinara, inače prema evru, ove godine bila je, podsjećamo, a podsjeća nas i Narodna banka, 29. januara, tad je bilo 123,5. Najviše je bila 20. marta, pa tad je bio 119,9 za 1 euro. I tako, malo je oscilirao, nije to previše, nema tu razloga za brigu. E sad, možda razloga za brigu ima kad su u pitanju neka poskupljenja, a njih ima uvek. Trenutno je najtoplije u Negotinu i u Nišu, 20 stepeni, 19 u Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, 18, Beograd, Novi Sad, malo čudno, Beograd nije ovako, jeste među najtoplijima, ali nije najtoplija. Bio je prethodnih dana, znamo mi to vrlo dobro. Toplije na Crnom vrhu, 17 stepeni, 15 na Zlatiboru i na Kopaoniku, 11 stepeni je u Sjenici. A u Srbiji danas umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu se očekuje retka pojava pljuskova i grmljavine. U Beogradu posle podne pretežno sunčano sa slabim vetrom promenljivog pravca, a najviša temperatura biće oko 30 stepeni. Do 2. septembra sunčano i veoma toplo, temperatura znatno iznad prosečnih vrednosti. I eto tako, govorili smo danas o mnogim stvarima. Pa ne znam, meni se nekako otima taj utisak o ovom nesrećnom Štedlerovom vozu dole kod Požege. Nekako kao da mu je bilo suđeno da doživi tu sudbinu kao i oni novi ruski vozovi. Juče se ta vest pojavila, pa onako, treba to proveriti da li je bilo, nije bilo. Međutim, jutro se to pojavilo i na našem sajtu. Zaista ovako zabrinjavajuće, ko koristi internet može da pogleda i komentare na te vesti, pa sad ima tu zanimljivih komentara, ovako inspirativnih za razmišljanje, nije možda prema nekima, kako kažu, u pitanju samo vandalizam pojedinaca, kažu možda da ima i nekih interesa koji se tu mešaju. Sad, koji su u pitanju, to će naravno pokazati vreme. Mi smo dakle stigli i do samog kraja našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, barem što se tiče ove srede 26. avgusta 2015. Od 6 do 9 ovog jutra sa vama su bili Miloš Milojković, Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn. Moje ime je Čedomir Savković. Preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 1, slede vesti u 9. Želimo vam prijatan dan.